Сёння ў Рыме ва ўзросце 93 гадоў адышоў у вечнасць італьянскі кардынал Вірджылію Ноі, былы арцыпрэзбітэр патрыярхальнай базылікі Святога Пятра, генеральны вікар яго святасці для горада дзяржавы Ватыкан і былы кіраўнік фабрыкі Святога Пятра. Іерарх нарадзіўся 30 сакавіка 1922 года ў Залата де Берагуарда павійскай дыяцэзіі ў Італіі. Пачаў сваё святарскае служэнне ў парафіі Найсвяцейшага Збаўцы ў Павіі, заснаваў моладзевы рух, дзейнасць якога заключалася ў бліжэйшым знаёмстве з літургіяй. З 1948 года іерарх прабываў у Рыме, дзе вывучаў гісторыю касцёла, літургіку, патрыстыку і гісторыю мастацтваў, удзельнічаў у падрыхтоўцы дыяцэзіяльных літургічных кангрэсаў. Быў сакратаром цэнтра літургічнай дзейнасці, створанага пры італьянскім епіскапаце і заснавальнікам часопіса «Літургія». Акрамя таго, як прафесар выкладаў гісторыю мастацтваў у папскіх універсітэтах. У 1969 годзе папа Павел VI даверыў яму пасаду падсакратара новай кангрэгацыі Божага культу, якая павінна была рэалізоўваць літургічныя змены згодна з рашэннямі Другога Ватыканскага сабора. З 1970 года папскі цырымонімайстар, капелан папскай жандармерыі, кансультант камітэта па справах сем'яў, член камісіі па вывучэнні ролі жанчыны ў грамадстве і касцёле. Са стварэннем кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў у 1970 годзе біскуп Ноі займаў пасаду падсакратара, а потым сакратара аддзела Божага культу гэтай дыкастэрыі. З 1982 года арцыбіскуп, а з 1989 года арцыпрэзбітэр патрыярхальнай базілікі Святога Пятра, а затым кіраўнік фабрыкі Святога Пятра і генеральны вікары яго святасці для горада дзяржавы Ватыкан. У 1991 годзе іерарх атрымаў кардынальскі берэт з рук папы Яна Паўла II. У 2002 годзе іерарх зыходзіць на пенсію. На сённяшні дзень калегія кардыналаў уключае ў сябе 195 іерархаў, сярод якіх 114 маюць права ўдзельнічаць у выбарах пантыфіка.